Radio Okapi. Oh, Okapi.
Hii ni Radio Okapi na watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari. Shirika la Voix des Sans Voix linaomba wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watazame mara tena mashtaka dhidi ya Kardinali Fridolin Ambongo. Katika tangazo yake jana siku ya ine mjini Kinshasa, shirika hilo limesema kwamba linawaza kardinali anapaswa tumia uhuru wa masemi na matamshi yake hayapaswi chunguzwa vibaya. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali imekuwa ya uharibifu katika mtaa wa Masisi kisha kudhibitiwa tangu siku ya pili iliyopita kwa mji mdogo wa madini wa Rubaya na waasi wa M23. Kama hali ni ya kimya hapo, wauni wa M23 wanatangulia vijiji vingine, hali inayofadhaisha wakaaji wa huko, lasema shirika la raia. Na katika jimbo la Congo Central, kiwanda cha Regideso kilirudisha katika kazi vifaa vya utoaji maji mtaani Luozi miezi tano kisha kusimamishwa, hali iliyotokana na matatizo ya kiufundi sababu ya kupanda kwa maji ya jito Kongo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni tena. Shirika la Voix des Sans Voix linaomba wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watazame mara tena mashtaka dhidi ya Kardinali Fridolin Ambongo. Katika tangazo yake ya siku ya ine mjini Kinshasa, shirika la Voix des Sans Voix limesema kwamba linawaza kardinali anapaswa tumia uhuru wa masemi na matamshi yake hayapaswi chunguzwa vibaya. Hata hivyo, shirika hilo la haki za binadamu linawaza ni ya lazima kutia mbele ya amani inayolazimishwa wakati huu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amejulisha Rostin Manketa, kiongozi mtendaji wa shirika la Voix des Sans Voix, katika masemi yaliyochukuliwa na Jeff Ngoi na kutafsiriwa moja kwa moja na mwenzetu Andre Kitengi.
Il est vrai que les propos du cardinal,
ni kweli misemo ya kardinali yanaweza kuwaudhi watu fulani, lakini ninaamini kuwa katika demokrasia yanaweza kutafsiriwa kuwa kardinali anafurahia haki yake ya uhuru wa kujieleza na kutoa maoni yake. Kwa hivyo mambo yote yakizingatiwa, la Voix des Sans Voix ya haki za binadamu katika dhamira yake ya kuzuia ukiukuaji unaowezekana wa haki za binadamu, kufuatia ombi la ufunguzi huu wa habari za mahakama dhidi ya kardinali, na kwa lengo moja la kupendelea utafiti mshikamano wa kitaifa, unaomba uongozi wa Kongo kwa ujumla na mamlaka za mahakama hasa kutengwa uamuzi uliochukuliwa wa kupendelea utulivu, amani, na kwamba wakongomani wote, mabibi na mabwana, waelekeze juhudi zao katika kurejesha amani na mamlaka ya serikali katika eneo lote la taifa.
Na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali imekuwa ya uharibifu katika mtaa wa Masisi nikiisha kudhibitiwa tangu siku ya pili iliyopita kwa mji mdogo wa madini wa Rubaya na waasi wa M23. Kama hali ni ya kimya pa Rubaya, wahuni wa M23 wanatangulia vijiji vingine, hali inayofadhaisha wakaaji wa huko, lasema shirika la raia. Mwenzetu Bernard Nyangi alituandalia taarifa inayosoma kutoka Goma na Isifa Maguru.
Ilikuwa ni baada ya mapigano makali yaliyopambanisha jeshi la Kongo na washirika wake wa ndani dhidi ya waasi siku nzima Jumanne, ambapo waasi wa M23 waliiteka eneo la Rubaya. Matokeo yake, waasi hawa waliendeleza uvamizi wao hadi kwenye vikundi vya Kibabi na Matanda huko Masisi. Kwa maoni yake mwandishi wa shirika la raia pale Masisi, waasi hawa wamekuwa wakisonga mbele tangu Jumatano kuelekea Katali, Masisi Centre, na wengine kuelekea Ngungu na Kingi katika usultani wa Ufamandu 1 na Katoi. Jambo ambalo linatia wasiwasi, alivyosema Telesfor Mitondeke.
Magaidi wa M23 walishambulia tokea jana vijiji vya sultani mdogo wa Mufuni Kibabi kama Lukofu, Kasheke, Chugi na zinginezo. Huko raia waziama makazi zao, hali yazidi kuwa mbovu, ikiwa kwamba waasi wakaribia zaidi kijiji kuu cha mtawa Masisi. Inabidi hatua muhimu zichukuliwe ili kutokomeza hali hii inayotatiza raia.
Baada ya kukaliwa kwa eneo la Rubaya, vyanzo vyetu vinahofia waasi hao watafungua maeneo ya kwa uchimbaji madini haramu. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Turudi tena katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, tukijielekeza mtaani Beni ambako kuna ripotiwa mashambulizi mawili ya wahuni wa ADF siku ya tatu tarehe moja mwezi huu wa tano. Ni katika barabara Eringeti Kainama kwenye zaidi ya kilomita 60 kaskazini ya mji wa Beni. Wakati wa mapambano, vikosi vya FARDC UPDF viliwapatia uhuru raia kutoka mikono ya washambulizi. Na jimboni Ituri, makazi ya kiuchumi na ya kijamii yaliharibishwa tangu jana siku ya ine katika mtaa wote wa Aru kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 260 kaskazini ya Bunia. Hali hiyo inatokana na ombi ya shirika la raia siku tatu bila kazi na kuambatana na kurudi kwa ujambazi katika eneo hilo, pamoja na mauaji juma jana ya mtoto moja na watu wenye silaha pa Aru na baadaye pa Ariwara, na tena kupitia uuzishaji wa kisima kimoja cha maji cha mtaa huo na shirika moja la kiserikali. Mafasiro mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Duka mali ya kuuzisha mafuta ya gari na soko zilifungwa siku ya ine hii katika miji kuu ya mtaa sawa Aru Centre, Ariwara na Ingokolo. Usafirishaji ya watu na gari pia ilifanyika na uzembe kabisa pia kwa barabara Aru na mitaa jirani ya Magi, jimboni Ituri pia Wacha na Faraj katika jimbo la Otwele. Katika barua shirika la raia iliandika kwa kiongozi ya mtaa, inashutumu hasa zaidi kuzidi kwa hali ya ukosefu wa usalama. Inataja sawa mauaji ya mtoto mmoja na risasi na wengine wawili wali tekwa nyara na watu wasiojulikana. Shirika la raia inashitaki pia ofisi ya serikali inahusika na kazi ya serikali ITPR kwa kifupi kuuzisha gari ilitolewa na serikali ya Kongo kwa kuchimba maji safi, ujulisha Achidri Isa Traore. Wanamemba wa moja ya shirika la raia, ya shirika la wafanyabiashara, ya vijana na wazee walikusanyika siku ya ine hii na kiongozi ya mtaa ya Aru kwa kutafuta suluhisho kwa shida au pendekezo lao. Toka Bunya, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Katika jimbo la Maniema, shirika la raia kituo cha Lubutu kinashutumu tena kuwepo kwa askari jeshi katika maeneo ya madini ya mtaa huo. Katika tangazo, kiongozi wa shirika hilo la kiraia Mutoro Mumbere Jean-Pierre amejulisha kuwepo kwao wakati wa mchana sawa vile wa usiku, hali inayofadhaisha raia wanaoendesha makazi yao. Shirika hilo la raia linaomba usaidizi wa wakuu kwa kukomesha usumbufu huo. Hata hivyo, kiongozi wa mtaa wa Lubutu amehakikisha kuwepo kwa majeshi katika maeneo ya madini, bali amesema ni kwa usalama wa maeneo ya wazaliwa wa Uchina. Katika jimbo la Congo Central kwa kifupi, kiwanda cha Regideso kirudisha katika kazi vifaa vya utoaji maji katika mtaa wa Luozi miezi tano kisha kusimamishwa, hali iliyotokana na matatizo ya kiufundi sababu ya kupanda kwa maji ya Jito Kongo. Kiongozi jimboni Kongo Central wa Regideso Theodore Kabeya Ngandu ameomba wateja walipe maji bila shaka ajili kiwanda hicho kiendeshe makazi yake na kuendelea moja kwa moja kuwatolea maji wakaaji wa Luozi. Mjini Kinshasa kwa kifupi, mkusanyiko wa utetezi wa haki za wanaotumia makazi na vifaa mbalimbali UDECOM ina masito kuhusu hali mbaya ya maisha kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya gari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kibarua kwa waziri wa uchumi, UDECOM inaamuru sio sawa hali hiyo ya kupanda kwa mafuta ya gari kwa sababu nyingi, hali inayopelekea pia vinyume vibaya katika bei ya usafirishaji mjini humo. Kiongozi wa muungano huo UDECOM, mwakili Chief Tipanda, anaomba matengenezo ya hali hiyo na waziri wa uchumi. Na Pambuji Mai katika jimbo la Kasai Oriental, watu wengi wanaugua mecho wakati huu. Daktari Jean-Pierre Sumba, kiongozi jimboni wa mpango kupinga magonjwa ya mecho, anaomba watu waheshimu kanuni fulani za usafi kwa kuepuka ugonjwa huo. Nawaalika sasa kusikiliza kipindi cha pili cha matangazo yetu na mwenzetu Ezekiel Muzaliwa wa Bunia na Jean Kasami wa mji wa Bukavu.
Radio Kapi, invité en soi.
Jambo ndugu.
Jambo sana
kaka. Tunakuta kwa barabara, kazi yako inakuwa nini hapa?
Kazi yangu ni kwa mchuruzi wa vitabu. Je suis bouquiniste en fait.
Unauzisha vitabu ku mji ya Bunia? Ba vitabu mnatosha yao wapi kwanza?
Mimi na niko mtu wa Bukavu, vitabu mimi natosha Bukavu. Nafika hapa Bunia mpenda ni faire voir ba batu ya hapa Bunia ba ortotone ya Ituri, ba kuwe na ile capacité vie ba pate ile morale ya kuwa nasema ki ba kujikiltire unani kusoma vitabu. Alors ile ndio domaine yangu.
Sasa ulianza tumika kazi ya kuisha vitabu namna gani na nini ndio litumaka unaanza kazi?
Bon, en fait, pour moi j'ai fait d'abord la pédagogie. Mimi napenda bado bako na kiltire sana surtout ya kukua na ile kitira kusoma kitabu. Mambo kama mtu ajiaprendre ngisi ya kujitive kusoma kitabu, hata ya kudefendre diplome yake, par exemple, ou bien quelque part, là où a déjà dû manifester quelque part, ainsi de suite.
Nous avons habité au Mingi, matitre mbalimbali, comme ville La Fontaine, deuxième primaire. Habité dans la à pharmacologie, habité dans la à déontologie mbalimbali, donc chirurgie rurale et tout et tout. Est-ce que habité où on a maîtrisé kabisa ya ou bien on a eu à ou bien on a eu à ka mutu, anis a quoi on a besoin ya aina gagner kitabu.
Bon, en fait, quand ma client a fini quand je présentais, na si maman quand on m'oulisa, eh bon, on a d'afta livre gagne ou bien domaine gagne, parce que comme livre ngine ni client afika na vitafuta huko batu mingi sana hapa biko irekile abayue aba donc abayue ma recherche sans scientifique. Alors mina jikazaka mwele fe banafika na yu angisi ya kuba orienter juu ya kubapatia ma livre zenye biko nao besoin. C'est le domaine ni mtu anakia tafuta, je pense. Oui,
nakuta mbele ya université de Bunia kwa sababu gani ulipenda kuiweka vitabu yako mbele ya université?
Nilipenda nitie vitabu imba livre hii hapa kusema kutia ku concession ya université, en passant que les étudiants de l'Unibu bazapata ile courage ya kuwa na kifutiri ya kusuma livre. Nilitia hapa purvike niangalie kama ba etidian, tubie ba etidian, bateza pate ile kifutiri ya kuchoma me. Habana njo kapasite ya kuuza uvraji kame mwiwi. Habana kapasite biko njo na bezwe ya kuyua ba pate, donki ba jinisie ndani wikwesa biblioteki, donki ba jiadere, purvike ba kuwa na nilipa. Alors, moi, je suis bouquiniste. Le nom de bouquiniste, c'est-à-dire que les vendeurs de livres de vie. Alors, mie mina uza cash, mina tusha franga angu na uza cash.
Saki unauza bitabu yako Lubumbashi?
Mina uza bitabu yangu kutoka nani wa province ingine ingine, mina kuya hapa Buni. Me, sisi vi hapa Buni ya kabisa librairie, kabisa hivi, en fait, librairie hapa Buni ya yakuwa. Donc, nisi enyo tulifika juu ya kusaidia hapa etitia, nabu wakue vile na hile kapasite ya kuyua.
Ulimwengu lisherekea siku ya pili, 23 avril. Siku ya bitabu unaonaka ba jijian batu banakuya kununua bitabu kuposte yako.
Bon, en fait hapa Bunia siaona ile peut-être cause ile njo yenye abajiatendre yako. Sikuona kabisa ile mouvement ya kutia ile sherehe ya nani ya siku ya livre njo ba nani ba jijian ou bien les élèves ba kie bauze bitabu kabisa jana ile siku iona kabisa.
Metokea unaanza uzisha bitabu unafanya unasema unakuwa na 6 ans unafanya kazi. Est-ce que unaona kama koto ya fréquentation ya batu kununua bitabu?
Ngisi mini shafanya iti 10 million. Mina angaliaga ya de parent. Me haiku bapara ya baurtortone hapa Bunia. Mingi ya babunia ya baurtortone hapa bapara. Bebali tembea kuma province ngini. Ndi wanazuya uzia batutu itabu. Panafikaka hapa wanakia uza itabu. Me mingi ni ba... ni batu ba genye hapa njuma na kiaka uza kitabu kwa mkabisa.
Sasa uko mesaje ya mwisho yenye utatolea basi ku bazazi, bakaji, ba etudiant, kuna umana kwa na kitabu.
Surtout ba rutortone hapa biko na ile maniere ya kusima o, kitabu iko kutelefone, uvraje iko kutelefone. Bo, koma uvraje iko kutelefone? Tandis kwa kuna faa droit, kuna faa medicine. Eske, kwa medicine mwenye ateza kwa medicine, na uze uvraje. Haikuwake, mie kumie nilipenda banafunzi ya universite. Bako na jikirtive, livre ya hiko share kusema seke kupita telefone hapana. Livre, c'est avec 10 dollars, tu peux avoir des livres.
Merci.
Ok, accent, tu peux à papa journaliste.
Radio Okapi, Dofi en Swahili.
Shughuli hiyo iliendeshwa chini ya usimamizi wa mwenyekiti jimboni anayehusika na mambo ya elimu Simozo Nolea. Alikusanya washirika wake katika kitengo cha elimu na maadhibisho ili kufikiri pamoja namna ya kutilia mkazo roho ya kupenda inchi kuanzia umri wa utoto. Alisema kupitia roho hiyo inchi inaweza endelea na kujihifadhi dhidi ya mashambulizi sawa na haya yanayoandama siku hizi taifa la Kongo. Wahudhuriaji walionyesha kupenda mada ya siku na wamoja wakatoa mapendekezo yao. Bashengezi Bisimwa James ni kiongozi wa shule Les Archanges.
Inatakiwa tuwe na mpango wala ratiba au program yenye inahusu zaidi mambo ya nchi yetu, mambo ya bara la Afrika zaidi, kusudi kila mtu ajue historia ya mababu zetu waliishi namna gani, walitunza nchi namna gani, kusudi na sisi tukomae na ile roho ya kupenda nchi zaidi. sababu kutufundisha mambo ya Ulaya haitusaidie kujua jinsi ya kupenda nchi yetu. Jambo la pili, nilipendekeza kwa wakuu viongozi kwamba ni vizuri tuanze kufunza watoto wetu pamoja na roho ya uzalendo namna ya kupenda nchi, kuanza kujifunza mambo ya jeshi wakiwa kwa shule la msingi, sekondari, na kesho siku zijazo wanaweza jua namna ya kutetea nchi.
Mwingine mhudhuriaji huyu Laura Kajibwami aliongeza kusema hivi:
yafaa kufundisha watoto uzalendo juu wakikomala na uzalendo watasaidia nchi, watasaidia mafamilia, watasaidia sosiete mzima kuwa kamilifu, kupenda nchi na kutumikia nchi na kutokuwa wasaliti ya nchi.
Naye waziri wa elimu jimboni Kivu ya Kusini David Mubalama anaona uzalendo uwekewe mkazo katika mashule.
Tuliona ni vema hiyo mafunzo ikue kusudi kila autorite scolaire kwenye province yetu ya Sud Kivu 1 baweze kufunzwa, na kila mmoja akisha kuelewa aende pia kufundisha wengine kwenye kazi yake, kwenye subdivision yake mafunzo ambayo amepata. Kwa kweli katika masubdivision kulionekana mambo mengi ambayo haipatane na uzalendo. Wanafunzi kufukuzwa kiolela, ile yote inaweza kurudisha province yetu nyuma. Yafaa kila shule ikuwe na reglement intérieur, kwa kuwa wanafunzi wakizoea kuheshimu reglement intérieur ya masomo yao wataheshimu pia katiba ya nchi.
Jean Kasami, Bukavu, Radio Kapi.
Habari zingine za mashariki kwa kifupi. Mtaani Masisi, wasichana wawili waliuawa pamoja na uharibifu wa vitu vingi katika mporomoko wa udongo siku ya pili iliyopita katika kijiji cha Makwira, usultani wa Bashali. Ni vijume vya mamvua makali katika eneo hilo. Makao mengi na mashamba yaliguswa pia na ajali hiyo hiyo. Mtaani Beni, shirika la Marekani Bridgeway linaunga mkono maoperesheni Shujaa kwa kupinga wahuni wa ADF liliandaa siku ya tatu iliyopita kampeni ya uhimizaji wa wapiganaji wale ajili wajisalimishe na watie silaha chini na pia waache huru watu wanaoshika porini. Kampeni hiyo inaitwa Rudi Nyumbani ina lengo ya kugawa kupitia wapiganaji wa zamani wa ADF vibarua mbalimbali na masemi ajili ya kupunguza sana idadi ya wapiganaji wale, alijulisha kiongozi wa utume wa shirika hilo Bradley katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Jeremy Sekombi Katondolo. Huko huko Beni, majeshi ya FARDC yametangaza kuwashika wapiganaji wawili wa Mai Mai pa Kianzaba katika sekta ya Beni Mbau. Msemaji wa zamani wa Sokola ya kwanza amejulisha kwamba wa Mai Mai wale wanajifahamisha sawa wazalendo katika eneo hilo na kuwasumbua watu katika mtaa wa Mangina kwenye umbali wa kilomita 30 kaskazini magharibi ya mji wa Beni. Na katika habari za kisiasa, Jean-Jacques Purusi wa mkusanyiko FDCA aliteuliwa jana siku ya ine mjini Bukavu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini katika kipindi cha pili cha uchaguzi. Huyo alitangulia Sumaili Miseka wa chama cha UNC na sauti 27 kwenye 21. Mwisho wa kipindi hiki cha habari. Asante kwa washiriki wetu wote na wafundi walionisaidia kwa kuwatangazia. Kwa irini.